It took a little longer than we thought, but we did it.
ครับนายคอนนอร์แลมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเขตเลือกตั้ง18ของรัฐเพนซิลเวเนียประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแม้ว่าผลการเลือกตั้งขั้นสุดท้ายจะยังไม่ประกาศออกมาก็ตามถึงกระนั้นนายริกแซคโคนคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันก็ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับจนกว่าจะสิ้นสุดการนับคะแนนอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งที่คู่ขี้สูสีที่สุดครั้งหนึ่งครับ
We're gonna fight all the way to the end.
ครับเวลานี้นายแลมป์ซึ่งลงสมัครสมัยแรกมีคะแนนนำนายสโคนอยู่เพียงไม่กี่ร้อยคะแนนนะครับโดยผลนับคะแนนล่าสุดผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตนำอยู่ 49.8% ต่อ 49.6% จากผู้ออกเสียงทั้งหมด 224,000 คนอย่างไรก็ตามบัตรคะแนนส่วนที่เหลือซึ่งเป็นของผู้ที่ไม่สามารถไปลงคะแนนณจุดเลือกตั้งและบัตรลงคะแนนจากต่างประเทศนั้นจะยังไม่สามารถรู้ผลได้จนกว่าจะถึงสัปดาห์หน้าเป็นอย่างน้อยนะครับสนามเลือกตั้งเขต18รัฐเพนซิลเวเนียนี้ถือเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรครีพับลิกันที่ครองที่นั่งส.ส.ในเขตนี้มาตลอด15ปีและโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยได้รับชัยชนะที่เขตนี้เหนือนางฮิลลารีคลินตันถึงเกือบ 20% ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2016ในการหาเสียงที่ผ่านมานายสโคนบอกนะครับว่าตนคือวิงแมนผู้ที่จะช่วยประธานาธิบดีทรัมป์ทำนโยบายต่างๆให้สำเร็จลุล่วงหากได้เข้าไปนั่งในสภาขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็เดินทางไปช่วยนายสโคนหาเสียงก่อนวันเลือกตั้งเช่นกันโดยบอกว่าผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันผู้นี้มีความสำคัญในการส่งเสริมนโยบายของตน
The whole world remember that they're all watching We want to keep it going We want to keepThe agenda, the make America great going, you gotta get them in.
ถึงกระนั้นผลการเลือกตั้งที่ออกมานี้ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับการเลือกตั้งซ่อมในรัฐเวอร์จิเนียและรัฐอลาบามาเมื่อปีที่แล้วซึ่งพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะนั้นก็อาจชี้ให้เห็นถึงงานที่ยากขึ้นของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางเทอมในช่วงปลายปีนี้ตามความเห็นของนายแรลลี่ซาบาโตนักวิเคราะห์จาก University of Virginia
The opposition to Donald Trump is as intense as I have seen since the last year of Nixon's presidency. That it could result.
Rally Sabato กล่าวว่าเวลานี้กระแสต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ในหมู่คนอเมริกันนั้นร้อนแรงไม่ต่างจากปีสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งของอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันและก็อาจมีผลให้เกิดการพลิกผันของคะแนนเสียงไปให้กับพรรคเดโมแครตมากกว่าที่คาดคิดกันไว้ในการเลือกตั้งกลางเทอมตอนเดือนพฤศจิกายนนะครับขณะที่นายไมเคิลบาโรนนักวิเคราะห์แห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์ชี้ว่าตามปกติพรรคของประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งนั้นมักจะได้คะแนนเสียงไม่ดีนักในการเลือกตั้งกลางเทอมอยู่แล้วนะครับ
Party of the President is generally going to be held responsible for whatThe president and the administration have done, particularly when it's now.
นักวิเคราะห์ผู้นี้ระบุว่าพรรคของประธานาธิบดีมักจะต้องรับผลจากการบริหารของประธานาธิบดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพรรครีพับลิกันครองที่นั่งทั้งสองสภาเช่นนี้ทางด้านนักวิเคราะห์แลลี่ซาบาโตบอกนะครับว่าการที่พรรคเดโมแครตสามารถเข้าไปคว้าชัยชนะออกมาจากพื้นที่ที่เคยเป็นของพรรครีพับลิกันเป็นการส่งสัญญาณไปยังสมาชิกพรรครีพับลิกันในเขตเลือกตั้งอื่นๆทั่วประเทศที่เป็นของพรรครีพับลิกันว่าอย่าได้วางใจในการเลือกตั้งปลายปีนี้นะครับ
The fact that a Democrat managed to win in that district suggests that Republicans in easily 100 districts around the country who are incumbents now have to worry
หากในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางเทอมพรรคเดโมแครตได้ที่นั่งเพิ่ม24ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรและ2ที่นั่งในวุฒิสภาพรรคเดโมแครตก็จะเป็นฝ่ายครองเสียงข้างมากแทนพรรครีพับลิกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน